kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nagdiwang ng 40 taong anibersaryo ng Universal Healthcare System ng Australia na Medicare. At para sa mga katulad nating migrante, ayan ano, malaking bagay po na malaman natin kung tayo ba'y eligible dito at ano nga ba 'yung mga benepisyo na pwede nating makuha. Maraming katanungan eh, 'di ba? Paano ba malaman kung pwede kang makakuha ng Medicare? Paano ba 'yung proseso ng Medicare enrollment? Paano ba maintindihan 'yung iba't ibang kulay ng Medicare card? Nako, at marami pang iba. Kaya para mas malinawan tayo diyan, kasama natin ang Medicare Program Officer ng Services Australia Medicare, si Eduardo Medina. Magandang araw sa iyo, Eduardo.
Magandang araw din sa iyo, TJ.
Ayan ako, malaking bagay na nandito ka. Salamat sa pagpapaunlak sa amin. Ang daming questions eh, ng mga kababayan natin na migrante dito sa Australia. Unahin ko na, Eduardo, di ba ang Medicare, sino ba yung mga eligible na mag-enroll sa Medicare?
Magandang katanungan yan, TJ, kasi itong pag-enroll sa Medicare o yung pag-enroll sa Medicare, isang proseso na dapat maintindihan ng ating mga kababayan. At magandang pagkakataon to para maipaliwanag ko pa kung sino mga eligible o sino yung mga qualified na mag-enroll sa Medicare program. So, kung ikaw ay Australian citizen, kung ikaw ay galing sa New Zealand or New Zealand citizen, ikaw ay isang permanent resident, kay nag-apply ng permanent residency na karamihan sa ating mga kababayan ay nag-apply ng PR. At syempre, yung mga kababayan natin or yung mga customers na covered ng isang temporary resident visa or isang ministerial order.
Oh, so yun pala, no, at least na isa-isa mo yung mga parang eligible. Kasi di ba minsan marami nagtatanong, ako ba'y pwede dyan? No? Parang bago din. Lalo na yung mga bagong dating dito, yung mga bagong salta, o yung mga plano pa lang na pumunta ng Australia, o parang nakatakda ng pumunta sa Australia. Sakop din ba sila niyan? Or parang eligible din ba sila dito?
Magdidepende ito sa, depende sa residency status nila pagdating dito sa Australia. So, syempre, kailangan nakatira sila dito. Yung intention nila is to reside permanently sa bansang Australia. Kung dumating sila ng temporary visa, kailangan nila ng temporary visa na covered ng isang ministerial order. So, hindi lang siya basta-basta temporary visa. So, yung mga temporary visas na dapat inatasan siya ng ministro, yung plang prime minister, na magiging eligible siya sa Medicare program. So, halimbawa nito, TJ, yung mga tinatawag nating mga contributory parent visas o yung mga, makinig kayo, yung mga nanay o tatay nyo na merong in-apply nyo ng visa 173, eligible sila the moment na nag-lodge kayo ng mga visa na to. Tapos yung 143, tapos yung two-stage parent visa na 884 tsaka 864. Meron din tayong mga tinatawag na ibang mga visas like yung 785 visa, sa Safe Haven Enterprise visa. Meron din mga 491, 494 visa. So maraming mga visa na covered ng ministerial orders na naging covered na ng Medicare. So magandang maintindihan to ng ating mga kababayan. Madami ding visa na yung most especially mga regional visas na sa mga nakaraang taon ay ginawa ding eligible sa Medicare. Like yung 491, 494 visa. Tapos yung mga usual na permanent residence na visas na na-applyan ng ating mga skilled workers na galing Pilipinas, yung ating mga kababayan, yung mga 186 visa, 187, 189, 190. So madami mang mga visa na eligible visa para mag-enroll sa Medicare program.
Oh, maganda na. Nabanggit mo na ilan-ilan dun sa mga visa na yun. Kasi madami. Usually, ang dami, di ba? Yes. At hindi yun parang depende sa application mo. Kaya minsan dapat pala ma-check no, na dun sa Medicare. Bawa, papagating ko dito, tapos anong klaseng subclass visa ko, tapos kailangan familiar ako dun. Di ba meron din yung mga nabanggit mo na kanina yung nag-a-apply ng permanent residency. Yun ba applicable ba sa kanilang Medicare?
Yes, TJ. So, kailangan wag silang mag-atubaling pumunta at i-lodge ang kanilang mga Medicare enrollment forms sa mga service centers. Available din ang enrollment sa mga digital channels ng Medicare. So any resident visa, except for parent visa, yung mga 103 visa, so usually eligible sila sa Medicare. Tsaka yung mga nagsisik ng protection, yung mga nag-a-apply for permanent protection visa, eligible sila to enroll for Medicare.
Oh, ang sinasabi ni Eduardo dito, yung mga nag-a-apply ng permanent residency, yung visa mo, pag na-approve na yung visa mo, mm-hmm. PR ka na, di ba? Permanent yes. resident ka na. Yun, para malinawan natin yung mga kababayan natin na usually, pag nandito, parang sandali, baka ini-expect nila, pwede na kumuha ng basta temporary visa ka, pwede ka na ng Medicare. Mm-hmm. Hindi po ganun. Meron talagang kung PR yung in-apply mo. At meron pang exceptions, yung
contributory parent visas. Yun. Tsaka yung mga visa na covered ng ministerial orders.
So may mga exceptions. Malaking bagay na malaman natin. Nabanggit mo kanina yung New Zealand na citizen. Halimbawa, yeah. Marami tayong kababayan, mga Pinoy na nagaling din ng New Zealand at yung New Zealand citizen na. Di ba? Naka-New Zealand citizen. Tapos dito pinipiling manirahan sa Australia. Paano naman yun sa mga itong klase ng sitwasyon?
So sa ating mga kababayan na nanggaling sa New Zealand, so unang-una, kailangan nilang maging isang New Zealand citizen, so kailangan yung passport nila ay passport na issued ng bansang New Zealand. Mm-hmm. At kailangan nilang, ang intention nila ay manirahan dito at least 6 months ng kanilang, kailangan mamalagi sila sa Australia ng at least 6 months sa kanilang stay. Tapos, pwede rin silang mag-enroll anytime within the 6 months pagdating nila sa Australia. Mm-hmm. Ang ahensya ay humihingi ng dalawang proof ng residency, so it can be a form of yung mga utility bills natin or any proof na sila ay nag-sever na ng ties sa bansang New Zealand. So mm-hmm. so halimbawa nito, TJ, yung mga termination of employment nila sa New Zealand, tapos meron silang bagong lease agreement or bumili mm-hmm. sila ng bahay dito or nagbukas sila ng bank account. So, yan yung mga ebidensya na hinihingi ng Medicare.
May ibig sabihin na dito ka na naninirahan ng nagtatrabaho, yes, diba? Yes. Para mapatunayan. May nalaking bagay lang sa mga nasa New Zealand. Madami yung kilalang ganyan, mga nasa New Zealand na Pinoy, tapos dito na nag-stay. Nababanggit natin itong Medicare. Isa sa mga nakikita ko lagi, iba-iba yung kulay ng cards nitong mga Medicare. Yeah. So, minsan patay ako sandali, ano bang ibig sabihin ito? May green, diba? May blue pa nga ba? Tama, yes. No? Pwede mo ba kaming isa-isahin natin? Yeah. Bawa yung green muna, anong ibig sabihin
yan? So, yung green, yan yung tinatawag na full Medicare card. So, ang full Medicare card ay, siyempre, ito yung pinaka-aasam ng ating mga kababayan at ng mga tao dito sa Australia. So, that, ang ibig sabihin nito, nire-represent nito na na ikaw ay isang either Australian citizen, mm-hmm. takuha mo na yung permanent residency mo, yun yung mga taong nag-hold ng green card, green Medicare card. Usually, ang expiry nito, ang eligibility dates nito ay between 4 to 5 years.
Kahit yeah. citizen ba o kahit PR, parehas na ganun?
Yeah, tama.
Yeah. Okay, tapos kailangan i-renew.
Kaya nire-renew siya ng system.
System na.
At kailangan, siyempre, kailangan ko'y naninirahan dito at yun ay automatic na ini-issue ng Medicare.
Pero hindi mo na kailangang puntahan o parang mag-asikaso ka ng ganyan. Hindi mo na kailangang gawin yun.
Usually, ang sistema na ng Services Australia Medicare ang nagre-reissue ng card. So, as long as doon ka pa rin naninirahan sa address na yon, so kailangan din na ang ating mga kababayan, ang ating mga customers ay amin pong iniinganyo na mag-update ng kanilang details para updated ang kanilang mga information, including yung address.
Magandang nabanggit mo yung particular na ibig sabihin ng green. Tapos yung blue naman, anong ibig sabihin naman nun?
So yung blue naman, yun yung tinatawag na interim card. So ang card na ito ay ini-issue dun sa mga customers natin, sa mga kababayan natin na ka-lodge pa lang ng kanilang application for permanent residency, yung mga skilled visas, yung mga spouse visas natin na tinatawag. Mostly ito yung mga 309 visas, mga 820 visas, yung mga 858 visas natin. Sila ang mga ini-issue ng visa na to, including yung mga application for permanent protection visa, tsaka yung mga visa na covered nga ng ministry orders.
Mm, so, yeah. Ibig sabihin, inter from the word itself, no, yung interim, so meaning temporary siya, no?
Yes, meaning, depende yan sa nakaakibat yan dun sa kanilang visa. Mm-hmm. As long as mapapakita nila yung mga ebidensya na ang kanilang application for PR ay patuloy pa rin at meron silang work rights, at kung wala silang work rights, ay pwedeng mag-supply sila ng proof na meron silang kamag-anak na parent, spouse, or child na citizen ng Australia or permanent resident.
Ah, okay. So, pag wala pang work rights, hindi pa po pwede? Ganun
yes.
ba?
Yes. Kasi isa siyang isang pinaka-importanting criteria ng Medicare ay yung work rights dun sa visa, including yung application for permanent residency.
Okay, yeah. So kasama pala yun. Pagka hindi pala pwedeng temporary visa ka tapos wala kang work rights, hindi ka makapag-apply.
Yeah. Tama.
Okay, so malaking bagay na nalinaw mo yun. Ano? At nabanggit mo na iba-iba pang kulay. Meron pa bang iba? Baka mamaya may hindi pa tayo na-discuss na isang kulay.
Meron
pa.
Pang isa, TJ, yung yellow card. Ito na may ini-issue sa ating mga kababayan or sa mga customers natin mula sa mga reciprocal health countries. So, halimbawa, meron tayong customer na galing sa United Kingdom or sa Slovenia or marami pa o sa Italy. Merong mga kwalifikasyon o mga eligibility criteria na kailangan nilang i-meet at ito yung card na ini-issue sa kanila.
Okay, so yun yellow card, yun nga, sabi mo sa ibang bansa, no? Pero ang Pilipinas hindi kasama dun sa listahan.
Yes, hindi kasama sa listahan.
So meron tatlo pala. So yung green, blue, and then itong yellow.
Card,
so
yes.
Malaking bagay na makita nyo yung mga Medicare card ninyo. Naku, nabanggit mo nga na nag-aasam na yung green, ano?
Yes, yun yung pinaka-aasam, lalo na yung mga kababayan na, yung mga nag-apply ng permanent residency, yung mga sa skilled visas, spouse visas, at yung iba pang mga visa na may pathways towards permanent residency. So, syempre, inaasam nila na eventually magkaroon sila ng Medicare card.
Gusto kong balikan yung, di ba, green, na
yes,
yung blue, ano, kasi yung blue interim. Gusto kong naalala ko, meron man time na, limbawa, mag-a-apply ka nito, ilang months lang siya, kasi di ba, interim nga. So, every 3 months ba to, nag-expire ba to, 6 months, o nakadepende rin talaga sa visa mo?
Magandang katanungan yan, TJ, kasi marami kaming mga queries na natatanggap sa telepono, sa mga email channels ng Services Australia. So, nakadepende yan sa visa ng aplikante, ng ating mga customers. So, mostly, ang interim card ay tumatagal ng 12 months at a time. Or depende yun sa kanilang visa. Kung mas maaga matatapos yung kanilang visa, dun lang binabase yung kanilang eligibility date.
Oo, kasi may mga nakilala tayo, mga nakapanayaman, no, na parang una 3 months,
yes.
Tapos yung pangalawang kuha nila ay naging 6 months, mm-hmm. Tapos yung pangatlong kuha nila ay naging 12 months.
Yes.
Mayroon naman mga pagkakataon na automatic na hindi na kailangan nila mag-apply,
mm-hmm.
Tapos parang, hindi ko alam kung nabanggit mo, system na yung gumagawa nun,
yes.
Automatic na sa kanila. So, ganun talaga yung patakaran.
Yes, yeah. And depending nga dun sa, depende sa customers, depende sa kanilang mga information na nakukuha din sa iba-ibang mga, sa ibang sources ng gobyerno.
Oo, so dapat malaman. At ngayon naman, alam na nila na, naku, eligible, nabanggit yung visa number na sinabi mo kanina.
Yes.
E paano naman yung enrollment? Ano ba yung proseso na dapat gawin?
So yung enrollments, bali meron siyang, yung kailangan nilang syempre i-download yung Medicare enrollment form.
Mm-hmm.
So yung Medicare enrollment form, pag pumunta sila sa Services Australia website, Medicare, hanapin nila yung MS-004 form. So yun yung enrollment form. Pwede kayong mag-enroll bilang individual o mag-isa kayo or kasama nyo ang inyong pamilya na kasama dun sa permanent residency application nyo or dumating kayo rito sa Australia na isang pamilya na magmamigrate.
Mm-hmm.
So, kung mag-enroll kayo bilang isang individual and lampas na kayo ng 15 years of age, pwede rin gawin tong online through MyGov. But yun nga, meron kaming email channel na pwede nyong ipadala ang inyong mga application form para mag-enroll sa Medicare.
So parang pag download yung form na yon, isend dun sa email.
That's correct.
Para meron na
tama.
Silang ano, no?
Yes.
So nabanggit mo na yung enrollment form, pero for sure minsan may mga kailangang ebidensya kang ipakita saan, 'di ba?
Yeah,
depende
syempre.
Sa visa. Ano, pwede mo bang isa-isahin din 'yan?
Oh, salamat sa tanong na yan, TJ. Magandang tanong 'yan, no? So kung permanent resident ka, kailangan mo yung current passport mo o yung IMI card. Yung IMI card yan, ini-issue yan sa ating mga kaibigang refugee. Mm-hmm. And any proof of permanent residency galing sa Department of Home Affairs na nag-i-issue na. At usually, ito yung ahensya na nagre-regulate, nagbibigay ng mga visa sa mga customers, sa ating mga kababayan. Isa pa, yung pag nag-apply ka ng permanent residency, again, ano, kailangan natin yung passport kasi yun yung pinaka nag-identify nat sa atin bilang isang individual, isang tao. So, kailangan may mga checks pa, may mga, meron pa mga checks na ginagawa. Siyempre, kailangan yung paperwork from Department of Home Affairs na nag-apply ka ng permanent residency. So, It can be a form of yung pwede kang mag-print sa Vivo, sa online system ng Department of Home Affairs. Tapos, usually, meron silang ini-issue na letter pag nag-apply ka ng permanent, ng PR. So, pwede mong ipakita yun. Dapat kasama yun doon sa passport, kasama ng Medicare enrollment form, syempre. Tapos, kung meron kang, kung pwede mo rin present yung current passport mo, travel document, tapos nga, yung proof mo na nag-apply ka ng visa sa Home Affairs. Tapos, from there, ayun, ina-assess na yun based on doon sa mga information na pinrovide ng customer.
So, kasama na pala siya. So, ito mga documents na ito, minsan kapag may kailangan pa, sasabihan naman sila, di ba, na, or may kulang pa, pwede rin tawagan yung Medicare sa kasakali. Yes. Pero di ba may mga pagkakataon, ang mga Pinoy naman ay mga high proficient sa English, ika nga, di ba? Pero may mga pagkakataon din talaga na, well, di ba, culturally diverse ang Australia. May pagkakataon na hindi talaga marunong mag-English yung mga bagong dating dito, or medyo marunong man, medyo nahihirapan, di ba? Yeah. Meron bang support na pwede nang ibigay o meron ba kayong parang pwedeng makausap na mga in language? Katulad mo ngayon, kukuntuan kita sa Filipino, di ba?
Yes. Yeah, meron TJ. Ang Medicare, ang Service Australia bilang ahensya ay meron mga support o mga suportang binibigay sa mga customers. Unang-una na dito yung Medicare program line na available 24/7. Mm-hmm. So, any time of the day, na kahit gabi, kung halimbawa, may trabaho sila sa araw, pagkatapos ng trabaho, pwede nilang pick-upin yung phone, dumial sila ng 132-011, at pwede nilang silang mag-inquire tungkol sa either status ng kanilang application, or kung meron silang iba pang mga katanungan tungkol sa pag-claim or sa kanilang enrollment sa Medicare, handang-handa po ang mga ating mga staff para sagutin ang kanilang mga katanungan. At pwede rin mag-arrange ng interpreter kung kailangan ng ating mga kababayan.
Oh, maganda yung may interpreter talaga dito, na kahit anong language may available. I mean, hindi siguro may mga ilang language na major ones na nandito. Yes. Pero yung mga Pinoy, minsan hindi man talaga kailangan, pero maaaring kailangan din minsan. So, malaking bagay na available siya. Oh. Parang panghuli na lang sa'yo, Eduardo, dahil siyempre, ang dami natin na pagkwentuhan, di ba? Pero baka may mga importante pang bagay na kailangan malaman o ang mga kapwa-kababayan natin dito sa Australia.
Yes, siyempre TJ, ihabol ko lang, ano, so, kung meron silang kailangan na katanungan at hindi sila komportable sa pakikipag-usap sa telepono, pwede rin silang bumisita sa any of the service centers na Service Australia at yun nga, pwede mag-arrange ng interpreter. Libre lahat ito. Libreng servisyo lang ito. At syempre, yung katulad nung nabanggit ko kanina, kailangan na ang ating mga kababayan kung nagbago yung kanilang circumstances or yung especially yung personal details such as address. Kasi syempre, pag bagong dating yung medyo hindi pa tayo settled, hindi pa sila settled. Kung nagbago ng address, yung kanilang mga contact details, kailangan po nating inform ang Medicare Service Australia at saka yung iba-iba pang ahensya ng gobyerno para updated po lahat. At syempre, yung i-highlight ko din yung kahalagahan ng syempre yung updated dapat yung bank details natin para syempre doon pag merong rebate sa Medicare doon papasok yung rebate ng Medicare. So kailangan updated lahat ng ating mga impormasyon at pwedeng-pwede syempre nilang gawin to through MyGov at sa MyGov app.
So pwedeng mag-download
magdownload ng MyGov app tapos pwede nyo nang update yung details at pwede kayong mag-request ng Medicare card kung nawala siya. Yun.
O, lalo na yung mga nawawalan na loss na Medicare card. At minsan nasa app din yun, di ba? Mm-hmm. Yung card na yun mismo. O yung physical card naman, yun nga pwede namang i-replace sa kasakali. Ako, maraming salamat, Eduardo, sa pagsama.
Wala na naman. Ayan, pleasure, TJ.
Nako, maraming salamat. Napakinggan natin si Eduardo Medina, ang Medicare Program Officer ng Services Australia Medicare.
Trabaho, visa, at iba pa.
Trabaho, visa, at iba pa.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.